non queda nada. A túa maior defensa é unha estrutura sólida. A túa misión é entender a importancia do corpo e como cuidalo correctamente para a eficiencia e a protección. Deberás dominar a forma correcta de cuidar o teu corpo para prevenir o perigo, como relaxarte ante a adversidade e como ter a postura correcta para golpear. Ao completar a misión, a xencia enviaracha a armadura externa definitiva. Efecto. Esta armadura está diseñada para manter o teu corpo en perfecto estado. Protexerate dos ataques do sedentor, evitará que se deteñan os teus movimentos por mala execución e evitará que te lesiones en combate. Esfoita o teu corpo e mantén a postura ante a adversidade. Ánimo, vital o motore.